Kas pagydavėt savo mokytojom žodį tart, prašau, tarkit.
Žmogiškąją vienybę ir mirtingą brolystę galima pasiekti tik tai dvasinės religijos super dovanos dėka ir per gebėjimą jausti Dievo buvimą viduje, kalbėjo Jėzus. Mes žinome, kad mūsų aplinkoje, nes ypatingai oratoriai žymiai giliau suvokiame aplinkinius savo brolius sesės, kuo jie gyvena, kaip jie masto, kaip jie suvokia tikrovę, kaip jie, kokį turi požiūrį į aplinką, netgi savo sveikatą. Ir kai man tenka dažnai būti tokioje, sakyčiau, žemo energetinio virpesių sankaupoje, ligoninėje, onkologinėme skyriuje, tai tiesiog jau ištirpsta ta tokia manija, kita samprata. Ir norisi, yra vienas tik troškimas gyventi brolystės, įsairystė ir kažko tai padėti. Eini ir, garsiai, sakykime, aš nuvežiau tas knygas, ten apreiškimo knygas, padėjau viešoje vietoje, kad kažką imtų, skaitytų, bet aš tą savo troškimą įvykdyti, kad kalbėti garsiai negaliu, kadangi dar nesu tiek pati pribrendusi dvasinė prasme ir nenoriu būti nesuprasta, nes tie žmonės pastebėjo, kurie serga ypatingai labai paliesti šitos jūsų, mano ir visų supratimų baisios lygos, jie yra begalinėje baimėje, jie nieko nenori, netgi, sakykime, mano biologinė sesė, netgi ji neturi, ji meldžiasi, bet ji netgi neturi galios jau tos vidinės melstis, nes šiaip ji meldėsi ir iki lygos toj ritualinio bažnyčioje, lankė ritualinę bažnyčią, ta meldėsi mechaninė malda, kurią kartoja vienus ir tos pačius žodžius, kaip mes sakome, negyvybinga malda, nors aš jai dažnai ir pagarbindau su jie kartu ir ją mokiau, kad reikia melstis iš širdies gelmės, gyvybingai, tarsi su pačiu artimiausiu tėvo motina, bet jai buvo sunku suprasti, kodėl aš taip kalbu, kadangi jų autoritetas yra bažnyčia, jų teologiniai samprotavimai, jų autoritetas teologiniai samprotavimai ir kunigai, kas čia tu tokie esi, kad reiškia, taip mokai. Tai va, aš noriu pasakyti, kad žmonėje ne tik tai labai labai būtent dominuoja ta baimė visose sferose. Tik nesuprantu, kodėl, sakykime, technologiniams naujovėms, ten visi kitiems atradimams yra tas ryškas noras siekti pažangos ir niekaip nesuprantu, kodėl religinėje sferoje netgi tas pats jaunimas arba stovi vietoje ir nesistengia tos išvalgos giliau tęsti, kadangi nes iš tikrųjų ta viduramžių religija yra tokia sustabarėjusi, negyvybinga ir ji netitinka šių laikų jaunimo mąstymo, sampratų, požiūrio. Sakykime, negi tai pačiai žemiškai dukrai norėčiau įdėkti ypatingai to nelengvom akimirkom, kai jie slegia įvairios baimės, nepasitikėjimai, nerimas. Norėčiau aš jai perteikti tą gyvą įtikėjimą, tą tikrovę sampratą, bet ji nenori šitą, net dar nepasitikė manimi, kadangi galbūt mano, kad mano mąstymas yra senovinis ir netitinkantis jaunimo mąstymo, tai irgi neturėtų pasitikėjimo. Tuo labiau, kad aš vieną tokį epizodą iš jo sužinojau, kad ji žino Marijampolę šventą vietą ir ten ketina atlikti vieną ritualą, būtent ten šventa vieta. Aš jai negaliu numušti tikėjimo tą šventą vietą, tegul jinai masto, nors aš kažkada pasakysiu, kad nėra. Visa mūsų vartė yra šventa vieta, jeigu mes gyvename harmoningai, gyvai tikėdami ir netgi mūsų viduje esantis, kurėjo dieviškasis fragmentas, netgi mūsų viduje yra ta. Jie taip ieškoma šventa vieta, iš kurios mes turime ir galime skleisti tokią galę, tokią šviesą, kaip yra sumanęs kūrėjas į aplinką ir dar nešti tą, gyvenant tą šviesą ir meilę, padaryti ir apšviesti savo artimus brolius, savo aplinkos brolius sesės, vardant visų gerovės.
Ačiū tau. Jaunimas imlus tam, kas iš karto duoda rezultatą. Jis yra nekantrus. Jis negali klausyti ilgų šnekų, nes negalima tų šnekų pačiupinėti, užčiopti. Jam reikia spaudyti mygtukus. Vat jisai gali tada pliurpti. Jaunimas pliurpia. Eikvoja energiją, tuščiai pliurpalinė yra dabartinis jaunimas. Todėl rimto, prasmingo pokalbio jie negali ištverti, nes jų protas yra degradavęs ir toliau degraduoja. Jų ambicijos yra išaukštinti save, savanaudiškai. Ir nesvarbu, kokia kaina. Dabar civilizacija siūlo leisti kiekvienam pritaikyti laisvą valią save, kad būtų nauda tam, kuris tą taiko. Idėjos, jos turi būti apskaičiuotos ir pagrįstos pelnu. Koks investavimas, jis turi atsipirkti. Jeigu sieki mokslo, tai jis tau turi suteikti daug pinigų, padengtas išlaidas, tas investicijas ir dar tada turėti komfortišką gyvenimą. Materialia prasme, bet ne vidinė prasme. Todėl dvasiniai, bet kokie teiginiai jaunimui yra nepriimtini. Tu negali nustebinti kitų. O kada degradavęs protas ir toliau degraduoja, tai jis nori kuo paprasčiau, kad būtų viskas. O to, ko negali patikrinti per akimirką, tai kaip gali tuo tikėti ir švaistyti tam savo laiką. Nes ypač dabar jaunieji, aš juos vadinu lietjepiai. Liet tai lietuviai, japiai tai amerikonai, kada buvo banga tų bankininkų, verslininkų, jie tai su kaklaraišiais vaikšto, tamsiai mėlyni kostiumai, balti marškiniai. Tai jie vadinami buvo japiai, nu, su tokiam pasityčiajimu. O lietuviamsgi, tai Amerika, tai yra, nu, didžiausia viršūnė. Jie meldžiasi dėl tos Amerikos. Tai va, lietjėpius aš tą sujungiau du žodžius. Tai va, lietjėpiai, tie naujieji lietuviai degraduojančių savo mąstymu, jie nori, kad iškart kitam pasakyti, mano laikas brangiai kainuoja. Viską vertina pinigais. Savo minutės vertina pinigais. Ypač tas, kuris jau pradeda siekti karjeros. Šiandien aš, ne, vakar išgirdau. Noriu Žemės ūkio ministeriją perkelti Kauną. Tai neužtenka, Vilnius jau prarastas miestas dvasiniai sferai. Dar Kauną nori padaryti sutraškų miestu. Kad ten važiuotų karjeros daryti, kai dabar ten jau reikia kuo daugiau apsaugoti tą miestą. Nuo visų tų transnacionalinių kompanijų steigimo. Nereikalingos tos kompanijos. Tai yra pragaištis Kaunai. Ten turi išlikti lietuviškumas. Atmosfera, tradicijos. Turi išlikti miestas su savo dvasia. O jį nori padaryti, kad jis būtų bedvasis. Tai va čia sugalvoja pseudopolitikai perkelti. Nu, kvailystė. Tai va dėl to, tie lietjėpiai, va tokios pseudo idėjas ir siūlo. Tai argi jiems tu gali siūlyti šviesos šaltinį, kad jis nuoširdžiai jį studijuotų. Nestudijuos. Nėra, lietuviškai tariant, adačios. Turi būti adačia. Vat tada tai bus, skaičiuokit, kiek sąskaitoj turi būti įplaukiančių eurų. O tada gali tą šaltinį studijuoti, nes brangiai kainuoja jo laikas. Todėl bet kam savo laiką švaistyti negali. Tai vat ypač tai blogai su jaunimu. Jį užteršė tokie, kurie patys būdami užteršti, moko. Mokytojai užteršti, jiegi negali išmokyti šviesos jaunimu. Patys iš pradžių turi būti nušvitę, išsivalę, išsiskaistinę, išsigryninę. Tik tada jie gali mokyti jaunimą. O dabar tokių mokytojų nėra. Nė vieno nėra. Tai iš kur gali būti tada jaunimas? Ir vėl mes atsirėmėm į urantus. Tik nuo urantų švieso žodžio yra pati pradžia. Ir niekaip paspartinti negali, niekaip. Ir kompromiso taip pat negali daryti. Nu tiek to, nu yra ten mokykloje tų jau ir neblogų mokytojų. Nėra, nėra. Nėra, kaip gali būti be kurėjo atrasto savyje geras mokytojas. Nu nėra. Jis pirmiausia baimės pilnas. Jis nežino, kaip bendrauti su tais mokiniais. Jis ateina į darbą drebėdamas, kad tik mokinys jo neužgautų, neprisikabintų ten, žodžiu, jis bijo savęs. Tai kokia ten yra mokykla? Kalėjimas, ne mokykla. Todėl mokytojų dabar nėra. Dėl to aš ruošiu jūs norinčius, kad taptumėt dvasiniais mokytojais. O tada bus nuo jūsų dvasinio žodžio ir šviesos ateityje ir mokytojai mokykloje išauks tada, išgirdę švieso žodį. Ateis į mokyklą jau turėdami tą viduje šviesą, gyvastį iš kurėjo. Nes bus išgirdę iš jūsų šviesos teiginių, kuriuos jums taikė savo kasdienėme gyvenime. Ir ateis į mūsų šventovę. Be šito nebus jokių mokytojų. Nebus, tiesiog neįmanoma. Kurijas nesumanė, kad būtų mokytojai be šventovės. Tai prieštarauja evoliuciniam planui. Taip, kad ir perduokit, jeigu turi pažįstamą mokytojų. Nori būti mokytoju į šventovę. Neįsi, nebūsi mokytoju. Nors turėsi tą kvalifikaciją, kokią suteikia irgi tokie pat tamsus, nemokyti, pseudomokytojai. Evoliucija tokių nepripažįsta. Evoliucija pripažįsta su kurėjų einančius mokytojus. O visi kiti turės išnykti. Anksčiau ir vėliau. Žodžiu, garantija išlikimui yra gyvasis kelias. Visa kita yra, bet šiandien dėjau citatas apie minties derintojas ir sielą. Tai va ten viena pastraipa teigia, mes jau tą patėlę, kad siela tai yra va tas proto darinys, kada jisai užmezga ryšį su tuo dieviškumu, su ta dvasia esančia jo viduje. Ir jis sukuria tą sielą, bet ji yra potencialiai nemirtinga ir amžina. Nes visuomet išlieka proto galimybė, net ir čia, šitam pasaulyje, einant šviesos keliu, atsisakyti šito šviesos kelio. Panaudojo savo laisvos valios sprendimus. Ir net po prisikėlimo, taip pat dar jau išlikus sielai, egzistuos galimybė atsisakyti šito kelio. Jau morontrė. Kol nebus susiliejimo su minties derintu. Tai va dėl to labai daug iš Urantijos patekusių atsisako gyvojo kelio. Bet jie atsisako dėl to, kad jie nieko nebuvo girdėję apie gyvojo kelią. Dabar jau gyvasis kelias mūsų kuriamas, kitaip pasakius, jisai yra kurėjo sukurtas, bet mes žengime juo pirmieji, apie jį aiškiname, patys patiriame, reiškia, jau nebėra jiems galimybės pasakyti, kad tokio kelio jie niekur negirdėjo, nes jo nebuvo jo aplinkoje. Tai rodė, kad jie nebuvo nuoširdus ir neieškojo nuoširdžiai, nesidomėjo, būtų dabartiniam priemonėm, kur yra internetas, tik įves žodis gyvasis kelias ir tau mūsų svetainė iškart bus atverta. Todėl tai jau nebėra pasiteisinimas, kad nu nieko nežinojau, tai dėl to aš ir jaučiu, kad man per sunku eiti tuo keliu ir atsisakau jau. Taip, tavo sprendimas, išnyks ir kaip dūmas ir viskas. Tai va dėl to mes ir turim tą nuostabų patyrimą, kad kai niekas neina be mūsų gyvojo keliu, jame išlikti. Išlikti, einant taip, kaip veda kūrėjas. O jis veda kūrinijos vektoriumi, o ne žmonijos, kuri yra tamsoje ir eina į priešingą pusę. Bet palyginus su 7 milijardais, mūsų čia saujelė atrodytų, kad mes prieštaraujam tai žmonijai. O iš tikrųjų, tai žmonija prieštarauja kūrėjai. O mes einam palei kūrėjo tėkmę, tą kryptimį, tuo vektoriumi. Tai reiškia, mes esame harmonijoje su kūrėjai. O jie viską nukreipia priešingą pusę. Prieš kurėjo valią. Ot, pasakyk dabar musulmonam, kad jie Allahą niekina. O jiegi 5 kartus medžiasi per dieną. Galvas daužo į grindis, lankstydamis. Bet čia yra prieš kurėjo valią. Reikia širdį atverti. Ir nesilankstant, o oriai, bendraujant su savo tėvu ir motina, bendraujant su Allahu, su Dievu, bet kaip asmenio neįdėjo. Ir ne 5 kartus, 550 kartų, bet širdyje, nuolat, visą laiką reikia būti. Muhamedas tai nesigando, jam pasakė, kad reikės 50 kartų melstis. Ne. Tai va, jis nusiderėjo iki 5 kartų. Reikia nuolat būti su kūrėjais. Nuo ryto iki vakaro. Nuo vakaro iki nakties, nuo nakties iki aušros. Visą laiką su kūrėjais. Tai kokie ten 5 kartai ar 55 kartai. Tai va šitokį nežino jaunimas. Dėl to, kad domisi ne tuo, ko reikia domėtis. Šiandien naktį ten geras oras, tai ten vienas kaimynų sūnus švenčia savo gimtadienį kaip kasmet. Ir jie ten kažkur tai turi kažkokią, na vis tiek, nešvarius kažkokius darbelius. Ir natūralu, jie atėjo švęs gimtadienį, tai ir naktį ten su triukšmu viską daro. Lauke švenčia, ten yra tokia vieta, kur pavėsinė pastatyta, bet tiesiai kampiniai vietoj prie pat gatvės, bet ten yra tankus aukšti krūmai, tai nesimato, bet balsai girdys. Ten pusę pirmos ten jie triukšmauja, pirmą valandą triukšmauja. Tai vat galvoju, kaip švenčiamas gimtadienis. Nuodinant savį, geriant alkoholį. Ir paskui, nu, taip garsiai išnekant, neleidžiant kitiem mėgoti, ilsėtis. Ir paskui bus aiškinama, štai kaip gerai išventė gimtadienį. Iki pareičių ar dar kažkur. Tai būtų išmintis tada prasmingai pažymėti ir tą gimtadienį. Draugės su kūrėjus, Jėzumi. O dabar kaip be išminties, tai tada kaip matė iš vyresniųjų, kaip švenčia. Na, ir sako, ta rusiškai, na, zdarovė, pila tą degtinę į gerklę, kas kenkia, kas nuodėlė, smegenis. O sako, į sveikatą. Tai va, tai yra kontrastas ir prieštaravimas, kurie valiai. Tai va dėl to, tokį jauną žmogų vargu ar tu patrauksi su dvasiniu šaltiniu. Bet jį galima sudominti dvasiniu žodžiu. Pradedant šiek tiek praskleisti aplinkos uždangą, kurios reiškia, ne, iš tikrųjų, stora medžiaga ir tamsa neleidžia jam pamatyti tos aplinkos platesnį žvilgsnį. Ir jam suprantamo lygių aiškinti. Ir čia vėl jau priklauso nuo mūsų pačių žinių, ką mes patys sukaupėm ir kaip suvedam į bendrą sistemą, kaip susijėm su kūrėjų, kurį ir galim, nu, atitinkamai pateikti ir tokiam net jauniem žmonėm, kurie nesidomė tokiais dalykais. Nu. Kas dar turit savo mokymą? Prašau. Ar kokių nors pamąstymų?
Nu, aš turiu. Šią savaitę atostogavom kaime visą šeimą, savo sodybai. Ir tiesiog viskas nuo kažko aš vis analizuoju, kokie yra. Koks yra aplinkos poveikis, kaip yra, koks yra skirtumas gyventi mieste, štai užmiestyje, kur mes gyvenam, ir kaime. Ir aplinka pati, gamta pati savaime yra natūrali ir jie iš tikrųjų daug lengviau yra atsiverti kūrėjui, daug lengviau yra, laisviau yra, šviesiau ir iš tikrųjų tai aplinka visa, kuria pats žmogus, juk miestai ne šiaip sutapo tokie, kaip sakyt, nuodėmių ir blogio tokie sankaupos. Vien dėl žmogaus to gyvulinio proto, vien dėl to siekio godumo, iš godumo siekio karjeros, siekio valdžios, siekio kuo daugiau. Žmogusgi nuo pat pradžių buvo linkęs į tą siekį kuo daugiau turėti. Nes kai jisai mažai turi ir kai žvelgia į kitą, kyla didžiulis pavydas, kodėl aš neturiu. Ir štai ten mano tokie pastebėjimai, kad štai gamtoje bendraujant su kūrėju, aiškinant ir tą patį kūrėją štai vaikui ir rodant tą gėlytę, tą medį ir taip toliau, visus tos augalus ir paaiškinant, kad visa tai yra iš gyvų energinių virpesių, tai yra kokia, na, ta nuostabi terpė tam vaikui. Aš taip ir pagalvojau, tokio pat amžiaus vaikas, štai gyvenantis vien mieste, tarp tų keturių sienų, kiek jisai ten mato tos gamtos lopinėlį ir kai jisai turi galimybę būti aukti kaime. Bet neužtenka vien šiaip aukti kaime ir matyti gamtą. Yra visų svarbiausia pagrindas yra kūrėjas. Kada nėra kūrėjo, ar mieste, ar kaime, nėra svarbu, tai vis tiek vyksta ta degradacija. Štai ir šiuo metu, žinom, yra tas darbymetis kaime, kada daug yra sėjama, visko sodinama. Ir pastebėjau, kuo daugiau tas pats žmogaus godus protas įsitraukia į tas veiklas, reikia to, reikia tą pasistatyti, reikia tą pasidaryti. Ir tie darbai, žinokit, užgožė vėlgi tą gyvą ryšį su kūrėju. Kada nėra atsitraukimo nuo tų darbų ir paskiriamo laiko gyvam bendravimui su kūrėju, surastyti aš esu, tai vėlgi net ir ta gamta tiek negelbsti, jinai taip apramina, bet senka tai įžvalga, senka tuomet ta išmintis, ir nėra to pakilėjimo, net jeigu, tarkim, reikia nuvykti kažkokį darbą, pastebėjau, vat kaip juos yra slaibę aš esu, tikrai suteikia išmintis, kaip vat tą konkretų darbą padaryti. Ir suteikia mintį, suteikia tam tikrą idėją, kurią po to galima įgyvendinti. Taigi, nepriklausomai nuo aplinkos, tiesiog pat kur mes esame, ar mieste, ar kaime, gyvas ryšys, su kurie turi būti nuolat visur. Tiesiog kaime toje gamtoje yra palankesnė aplinka ir tiesiog mieliau net ir atsiverti tam kūrėjui, kada vat, nu, atsikeli ryte, oras yra nuostabus, ten paukščių čiulbėjimas. Ir tuomet toks pakilėjimas lengviau yra net tą maldą išlieti, tikrai lengviau. Ir tai yra iš tikrųjų malonu ir kad na, žmogus tikrai turėtų gyventi gamtoje. Ir dabar visi šitie miestai, kaip žinome, iš tikrųjų, jie visiškai nesuteikia žmonėms tokio pojūčio. Ašgi žinau, kai aš dar mieste dirbdavau, eidavau į darbą, net nepastebi to pavasario, tos gamtos, net kaip įdėmėsiu daugybę detalių, bet vėlgi čia priklauso vėlgi nuo gyvo ryšio su kūrėju. Nes jis suteikia tą ir pastabumą, ir tą įžvalgą, ir tą išmintį, ir vėlgi tą imlumą. Tai vat aplinką kūrėme mes patys savo nerviniais virpesiais. Ir išmintį, ir įžvalgą gauname, kaip tos darbus atlikti vėlgi iš to paties kūrėjo. Tai viskas priklauso nuo mūsų asmeninio štai indėlio. Kaip gerai, kad štai aš žinau, šitą gyvą šventovę patiriu, čia atvažiuoju ir iš tikrųjų čia sustiprėjimas. Vienam, kokio bebūtų aplinko, yra vis tiek sunkiau atsiverti, negu kad čia prisipildyti tos galios ir vėl toliau vykti tą savo aplinką, vėl atsiverti, vėl dėti tą šviesą, vėl kurti kartu su kūrėjų gerovę. Galima, aš tai buvau labai nuostabių darbų sukurti, tik tai dedant tas pastangas ar mieste, ar kaime, ypač toj natūralioj aplinkoj, kurioje, netgi pastebėjau, nereikia tik įkvoti energijos, kiek įkvojama mieste. Mieste įkvojama ta energija, štai va, kada mes čia susirinkam tam atsiverimui, kad mes tik tai išlaikytume tą ramybę, kad mums būtų kuo mažiau tos tamsos. O kada yra pati savaime aplinka harmoninga, jau nebereikia skirti tiek energijos, tiek atsiverimo tos gyvosios energijos tam, kaip sakyti, tam saviginai, tam apsisaugojimui. Jau yra mintis, jau yra energija nukreipiama į kitus darbus, į šviesą, jau kitas veiklas. Ir tai yra daug prasmingesnis gyvenimas. Tiesiog daug prasmingesnis gyvenimas štai šitaip gyvenant. Taip pat tiek.
Taip. Tai kurias yra numatęs, kad būtų gyvenimas kaimuose, o ne miestuose. Miestuose tik kiek reikia tai civilizacijai atitinkamų gaminių, be ko negali apsieiti ir kaimas. Bet tai negali būti paprasta, kaip dabar stato tos vėl aukštus pastatus Konstitucijos prospekte vis naujus ir naujus. Tad jau užtenka tų pastatų, bet vis tiek lipdo. Ir va dabar aš važinėjau daug su dviračiu, tai va, aš jums parodysiu tą video tokį, nufilmavau, kaip tenka važinėti, reiškia, kokiom sąlygom mieste. Va. Tu važiuoji su dviračiu, o ten yra pilna tų vairuotojų, kurie iš tikrųjų niekina tos dviratininkus. Tai va čia net ir jūsų mašina negali atvažiuoti tarp mašinų su dviračiu, tik pralendi. Nes prispaudžiu prie pat šaligatvio, tu negali ten važiuoti, nes ten tave daug siauresnis tarpas. Mane lenkia autobusas, ilgas dabar, tą autobusą prisipirkę ir labai greit važinėja. Tokie autobusai tai kaip ralį.
Tai labai, kad turi važiuoti.
Ir, nu tai turi, suprantu, bet jis spaudžia mane prie šito, prie bordiūro. Ir kadangi jis ilgas, tai mane net nustebino. Aš galvoju, kada jį greit važiuoju, ir aš greit važiuoju, čia bordiūras, ir lygo keli ten centimetrai, o dar nepasibaigė autobuso korpusas. Ir jis jau galvoja, nu, užkliudys mane. Tai aš vos išlaikiau dviratį, kad jisai, nu, negriūtų į autobuso greitai važiuojančio šalia manęs. Tai jo, taip, kaip traukinys, pritraukė. Ir va, ir tada aš, o čia važiavau, Konstitucijos prospektu. Tai aš ją aplinkiau, jis sustojo, paskiau, man buvo raudona šviesa, aš tai dažnai per raudona šviesą važiuoju, ten nesustojo, jeigu ten nėra mašinų. O čia sustojo, laukiu, paskiau vis tiek, tai išlaukiau iki galo, pervažiavau. Tai tas autobusas mane prisivijo. Ir aš galvoju, jūs aišku dabar mane jau kerštaus vėl. Tai aš jau atsigiau batą nuo to įdėklo ant pedalo, fiksatoriaus. Ir jau pasiruošiau, kad vieną koją aš ant to bordiūro pastatysiu. Tai jis ne tik tai, kad mane užspaudė prie bordiūro, bet dar su tokiu traukinio signalu. Tiek, reiškia, paleido tą signalą ir svarbiausia, sąmoningai taip ant manęs važiuoja, kad prispaust visiškai. Tai vat su tokiu mąstymu sėdi žmogus už vairą, veža keleivius. Tai kokia garantija, kad jis saugiai gali juos vežioti? Jis vis laik galvoja, kaip čia atsikeršyti su kiekvienu, žinai, kuris jam neparankus. Tai nesvarbu, ar čia dviratininkas, ar koks nors kitas, žinai, ten vairuojantis. Jis va tokiai būsenai visą laiką dirba. Tai toks tikrai nežiūrės į tą šviesos dvasinę knygą. Jam reikia adrenalino, kad jis įskirtų. Vat jam siūlyk ten kovinį filmą, tada jisai pasižiūrės. Ir tai, kad daugiau būtų kraujo, kad daugiau būtų veiksmo. O taip jam per daug nuobodu, per daug kantrybės reikalauja. Tai jam reikia to judesio. Tai va dabartinis žmogaus protas degraduojantis pasireikalavo tokių pramoginių vaizdinių, o paskui tai atsispindi jų gyvenimo priimamuose sprendimuose ir veiksmuose, įgyvendinant tos sprendimus. Štai va taip tada ir atsiranda to gyvulinio proto sukeliamos problemos. Ir aš galvoju, pavyzdžiui, tai pilna gyvietos. Konstitucijos prospektas. Pilna ten. Tai jeigu tu gali normaliai sutirpti su visais ir dviratininkais, ir pėsčiaisiais, tik reikia turėti to, sakykime, noro. Bet kai noro nėra, tai tada nieko nepadarysi. Tai va, yra kaip džunglių įstatymo pasireiškimas vis stipresnis gatvėje. Ir tą pakeisti gali tik tai gyvasis kelias, o ne kokie nors ten statymai, taisyklės, tai čia nieko jos gyvai negali pakeisti. Taip, kas dar turi savo mokymą, jeigu neturi, tada einam prie patos.
Gal aš pradėsiu. Noriu papasakoti savo nuostabius šitą patyrimus. Apie susirgymą su minties derintos su rausvybės dvase. Ir po to bendravimą, kiek aš supratau, ar man taip atrodo, saliumptonę su šita vyresnioji broliu mūsų ir jo partneriu. Nu, bet šita buvo taip. Mes su šeima kažkada buvome Italijoje, grįždami. Ir sukom į Veneciją, ten bėgom, aš filmavau, fotografavau, ten dukrai basutė, dukrai to jau temsta, mes pasimetam vėl. Nu, čia toks prisiminimas. Po to, čia prieš 12-13 metų pas mane buvo atvykęs brolis ir mes ten, aš dirbau, čia prie stoties būdėjau, savo objektą tą firmoje ir ten galėjau pagulėti ir, kaip sakant, nes ten viskas matėsi. Na ir šitą, na aš su broliu ten labai taip broliškai pabendravom, tokiam aukštam dvasiniam lygmenį. Ir aš išvykus jam, tai prigulu, pasimeldžiu ir tokio labai aukšto, nu, tokį jaučiau broliškumą. Malonu ko. Tai va, pasimedžiu ir aš iš karto jaučiu kažkas atsiskiria nuo manęs ir aš klausiu jau po to. Sakau, čia Venecija? Taip, tai Venecija. Kažkokios buveinės ir šita, ar miestas. Nu, va čia reiškia dangiška Venecija, ne. Tai, reiškia, aš pajutau, kaip atsiskiria mano dvasia. Ir po to aš kartą bendrauju su šita vyru, su tunika, su balti visiškai plaukai kaip sniego. Ir aš kaip magnetas tiesiog traukiamės akis. Aš jaučiu tą dvasinį labai tokį. Čia tokio žemiškam, pas mus žemėje tokių, ten tūkstantį kartų yra tas šita, tas pakilėjimas. Ir mes aptarinėjom šitą visus žemiškus reikalus, kas čia vyksta, kokias problemas. Ir labai pabrėžtinai lietuvių kalba, gražia. Labai gražia lietuvių kalba, kažkodėl, nežinau. Po to su moterim bedrau, irgi kaip su tunika, kaip ten greitai tokius reikalus. Plaukai, vėliausiai tas didžiulis, sakau, toks žavesys, didžiulis nuostaba, stebint, kaip aš ten pakliuvau. Aš žaviuosi jais ir galvoju, kaip aš ten pakliuvau, kas čia. Aš tada nesupratau, nes jau buvo senokai. Nu, paskui ilgai su partneriai jo ilgai bendravau. Po to bendravau su, man atrodo, paskui aš jau kaip patirinėjau, atrodo, su praeities vaizdo reguliuotojų. Irgi mes ten kalbėjom apie šią žemiškus, tam istoriją, apie žemiškus tos dalykus. Ir ten truputį ironizavo mane dėl ten politinių dalykų, bet jis ta ironija tai buvo maloni. Čia kaip pas mus ironija, dažnai gali įsižeisti, pasišaipti, o ten taip maloni ta ironija, bet nu, žemiškus čia mano, kaip sakant, žemišką gyvenimą. Po to bendravom tokiuose buveinėse, labai patogiuose, su jaunimu. Kažkokias buveinės labai nei pastatai, nei ką, nu čia borontinė prašė, kokio labai puikios pritaikytos visiems su jaunimu. Paskui gamtoj, tarsi kokioj po medžių, tarsi grožių, labai gražiuose ten su tokiu jaunesniais žymiai, tarsi vaikais, kokio ketvirtokais, penktokais. Po to bendravau su, turbūt, su tarpinėm būtybėm, kalbėjom apie istoriją mūsų žemės. Jie rodė man daugybę žemėlapių, kaip čia vyko ta mūsų istorija, ten po dominių laikų. Jie rodė žemėlapius, jie daugiau man pasakė, aš ten bandžiau pats papasakot, ką žinau. Nu ir aš kažkaip labai užsinorėjau vykti ten. Jau man čia pasirodė namai, man čia nėra, man čia puiku ir viskas, aš čia pasilieku. Kai tik aš to panorėjau labai, iš karto aš pajutau gulys savo lovelėje. Bet aš paskui, čia buvo prie 12-13 metų. Po to aš pradėjau Urantijos ieškoti, kas tai čia vis dėlto buvo. Aš dar čia nei šitą tiek daug studijavęs, nei lankiau. Čia aš savarankiškai rusų kalbas, kiek aš supratau, aš bendravau su Jėzumi iš Nazareto ir jo partnerė. Ir tai buvo dvasios atsiskyrimas mano šitą. Ir paskui sugrįžimas, bet ko gero susidėjęs su dvase. Ne visiškai, bet beveik susidėjęs. Nu, čia toks eksperimentas. Čia. Ir dabar net aš pabendravau, kad aš ir būtent atpažįstu tą dvasą.
O nesapnas?
Ne, jokių būtų.
Pasąmonė?
Ne.
Čia
ne tik vaikinis, bet dvasioje. Jų kūnas aš mačiau akis į akinius. Arba kaip metodą. Va taip bendra, bet tokia meilė broliška, bet jie neparodė, kad kokio linkme, aš ten nežinojau su ko. Aš matau, studijuodamas Urantiją, dar ieškodamas, arba prieštumą aš supratau, su kuo bendravau. Nesakau, kada bendrauju, kartais susitikdamas žmonės, kur yra Kristaus dvasia, aš jaučiu. Nes mes kai bendravom, man visi, mes tokį sekį jau bendravom. Metras koks vienas nuo kito. Ir vat kur moteris, kur šventoji dvasia, arba šita Lebanonė dvasia, irgi atpažįstu. Tuo bendravusiu žmogu, kada pasiyra pas tą žmogą, tą dvasia. Tai vat, tai čia labai, labai nuostabus patyrimas.
Ačiū tau. Skambino iš Kauno Janina, ten prašo mūsų pasimelsti už jos. Dukra.
Kristina,
kadangi dabar, sako, atsikėlė ten, siautėt pradėjo, ten mėtą daiktus ir panašiai, ten bandė melstis, prisijungusi prie mūsų. Tai sako, gal jūs galėt kolektyviai pasimelsti. Tai pasimeldžiam. Ir jinai sakė, prisijungus prie mūsų. Minimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ką tik mums bendravant tarpusavyje skambino tavo dukra Janina ir išreiškė prašymą pasimelsti už jos dukrą, žemiškąją dukrą, kuri turi didžiulę depresiją, dažnai pasimeta, nesupranta savo aplinkos ir dabar atsikėlusi mėto daiktus. Meldžiu. kad tavo jie plaizdė įsiterptų ir apramintų jos veiksmus. Tarpinės būtybės švelniai sustabdytų jos fizinio kūno apraiškas, kurios, nors Janina sako, kad jos tai negazdina, bet vis tiek tai nėra palaimos būsena, matant tokį dukros elgesį ir nejaučiant jokios galimybės ją praminti. Belieka kreiptis tik į tave, kada jos protas negali priimti jokio žodžio, jokio patarimo. Tu iš vidaus gali ją praminti ir savo vaizdus veikimu padėti iš išorės. Ir mūsų ši malda tam ir yra skirta, kad toji dvasinė sesė Kristina patirtų tavo praminimą iš vidaus ir iš išorės. Manoji valia, per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partneris mane. Amen. Mėlymas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už maistą, kurį teiki su meilė mūsų materialiam kūnui. Kad tavo gyvybinė energija pamaitintų kiekvieną ląstelę, kad ji veiktų tavo palaimos ramybės būsenoje. Ir šitas materialus pavidalas, vadinamas žmogiškųjų kūnų, būtų sveikas, stiprus ir visada parengtas gėrių darbų atlikimui, kada jo viduje tavo amžinoji dvasinės asmenybės dovana atsivėrusi tau ir trokšta būti bendrakūrėja su tavimi, atlikdama gėrio darbus visų šviesos labui, meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.